Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobro vam dan u novoj popodnevnoj panorami vašeg i našeg radio Bobovca. Kako smo to jutros i najavili, danas u prvom dijelu popodnevne panorame imamo i gosta, to je gospodina Zlatko Prkić, predsjednik udruženja dijabetičara općine Varaš. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan svim slušalcima Hrvatskog radija Bobovac, Varaš, i lijep pozdrav svim onim slatkim ljudima koji imaju dijabetes.
Nekako svake godine, otprilike u ovo vrijeme, družimo se u našem studiju u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv dijabetesa, koji se obilježava sutra. Pa to je jedan od povoda za naš današnji razgovor i da najavimo ono što će se sutra događati u Varešu. A prije toga, evo, gospodine Prkić, recite nam nešto malo više o radu udruženja u proteklom razdoblju.
Pa u proteklom periodu mi smo radili na jačanju uloge udruženja dijabetičara u Zeničko-Dobojskom kantonu i u federaciji i na nivou republike. Jer ljudi vjerovatno znaju da su formirana udruženja kako na nivou opština, tako i na nivou kantona, federacije i republike. U tim svim udruženjima i Varaško udruženje učestvuje i radi i bilo je jedan od osnivača svih tih udruženja. Mi sve do sada smo obilježavali Međunarodni dan dijabetičara na nivou Vareša i to su ljudi zaključili da prilično dobro organizujemo. Mi smo jedno vrijeme imali vrlo mnogo aktivnosti na obilasku svi i najmanjeg zaseoka na Varaškoj opštini, tako da računamo da smo obišli sve one potencijalne ljude koji su oboljeli od dijabetesa ili koji su imali predispozicije da obole od dijabetesa radi toga što su nekoga u porodici imali dijabetičara. Imamo jednu vrlo kvalitetnu bazu podataka dijabetičara, jer treba da znate da u Vareškom udruženju ima dijabetičara i iz Vareša, iz Breze, iz Olova, iz Kaknja, iz Visko, koji su naši članovi.
Koliko je ukupno članova, gospodine Prkić?
Kod nas se kreće, vi treba da znate da dijabetičari su vrlo ranjiva kategorija ljudi. Tako da se kod nas kreće između 420 i 450 članova. Tako da mnogo imamo dijabetičara na broj stanovnika. Prosjek je nekakav evropski, da je preko 10%, to je već neka velika, jaka pandemija. Za jednu opštinu, a u nas po mojoj evidenciji i po evidenciji dijabetičara oko 14% u Varešu. Kad smo počinjali rad, na evidenciji je bilo 37 dijabetičara. Nakon 6 mjeseci mi smo imali već 300 evidentirani dijabetičara, a sada je između 420 do 450 kreće se, jer dosta dijabetičara umire. Ove godine, koliko ja znam, po našim nekim evidencijama, koje neću da tvrdim da su to posto tačne, jer svi ne kažu da im je neko članova od porodice umrao, 38 je ljudi.
Da, ono što liječnici kažu, dijabetes je bolest od koje se ne umire, može se vrlo kvalitetno živjeti, naravno ako se pridržavamo određenih pravila, što prehrane, što fizičke aktivnosti i svega ostaloga, ali je dijabetes bolest koja napravi pravi darmar u organizmu.
Ma ja imam običaj kazati, dijabetes je bolest koja nije teška. Ali treba da znamo da svaki dijabetičar u sebi ima jednog ubicu. E ako želite da ovladate ubicom, onda mu samo dajte i pustite da on sam, da ga hranite, da ga njegujete, da mu pomažete i dajte mu sve što želi. Ako ne želite da vas taj ubica u vama ubije, onda mu ne dajte ono što on voli da jede, ne dajte mu što on voli da popije, ne dajte mu one stvari što nemojte se kretati, nemojte biti aktivni, nemojte biti, nemojte se pridržavati nekih pravila koja su potrebna da se normalno živi i radi. Ko se pridržava pravila, on može živjeti duboku starost. Ja poznajem čovjeka koji ima 98 godina, a dijabetičar je tipa broj 1 dijabetes. Tako da to nije tako strašno, samo ako smo mi sami disciplinom. Jer dijabetičar mora biti prvo sam ljekar, pa tek da onda svoje probleme i ono što ima kaže ljekaru, a ljekar će znat dalje kome ga treba uputiti.
Da, kada smo već kod liječnika ovog trenutka, poštovani slušatelji, pridružio nam se i primarius doktor Ante Jelić i liječnik Doma zdravlja Varaš. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I evo.
Da danas budem na Radio Bobovcu i o aktualnoj temi, o šećernoj bolesti mogu nešto da kažem.
Svakako, evo, s gospodinom Prkićem govorili smo malo općenito o radu udruženja i počeli smo s tim da šećerna bolest zapravo nije bolest od koje se umire, ali je bolest koja pravi kaos u organizmu. Dakle, brojne su posljedice. Pa možete li nam vi reći koje su to najveće posljedice koje visoka razina šećera u krvi napravi?
Upravo ste, rekli ste da šećerna bolest nije bolest od koje se umire, ali ja ću samo još dodam da se bolest sa kojom se umire. Ta bolest kad počinje, ja ću nešto reći o tome šta je šećerna bolest, koji su simptomi šećerne bolesti, kako ljudi najprije mogu da prepoznaju da imaju šećernu bolest. Rekli smo šećerna bolest, dijabetes mellitus je stanje pri kojem organizam ne može da koristi unesenu hranu na pravi način. Veliki dio hrane koja se unosi u organizam se razradi u šećer, poznat pod imenom glukoza, koju organizam koristi za dobijanje energije. Inzulin je jedan od najvažnijih hormona za život koji proizvodi gušterača, pankreas u ljudskom organizmu i ona oslobađa inzulin u krvotok kad količina glukoze u krvi poraste poslije jela. Inzulin pomaže da glukoza iz krvi pređe u ćelije organizma da bi se iskoristila za dobijanje energije ili skladištila za buduću upotrebu. Gušterača osoba sa šećernom bolešću ne proizvodi dovoljno inzulina, tako da organizam koji ne može da proizvede odgovarajuće količine inzulina ne može se iskoristiti na odgovarajući način. Bez djelovanja inzulina glukoza u krvi raste iznad normalne razine tako da može da izazove promjene, poremećaj, jednostavno da glukoza ne može da uđe u naše ćelije. Normalna razina glukoze u krvi je između 3 i 6 milimola na litar. Znači već vrijednosti 6,5 milimola na litar natašte mogu otkrivati da postoji opasnost da organizam može da oboli od šećerne bolesti. Koji su simptomi šećerne bolesti? Prvo, u mokraći, u urinu, javlja se kad nivo glukoze u krvi može biti veći od 10 milimola i tad je pozitivan šećer u urinu u mokraći. Pojačano mokrenje, to je kad se češće mokri, poliurija nastaje pošto organizam pokušava da eliminiše suvišni šećer tako da ima učestalo mokrenje, a u šećer se također gube i tjelesne tečnosti i minerali koji se nalaze u našem organizmu. Još jedan od simptoma je pojačana žeđ, to je polidipsija, tako da organizam nastoji da nadoknadi izgubljenu tečnost koju je izgubio i preko mokraće, preko znojenja. A opće stanje organizma je da je organizam jednostavno slab, nemoćan, osjeća zamor, izuzetno je velik gubitak tjelesne težine i tako da može to biti jedan od prvih simptoma da se posumnja da organizam nije obolio šećerne bolesti. Isto tako kod šećerne bolesti povećava se apetit, to je polifagija, tako da organizam pokušava da što više obezbijedi hrane za organizam i češće uzima hranu da nadoknadi ove vrijednosti koje organizam traži. Isto tako drugi simptomi koji mogu da dolaze u obzir sa šećernom bolesti mogu biti neke infekcije, onda može nekad biti svrab po cijelom tijelu, zatim sporo zarastanje rana, može biti bol, trnjenje u ruku, u nogama, oslabljen vid. Simptomi šećerne bolesti se uspješno mogu kontrolirati odgovarajućim liječenjem. I kad govorimo o nastanku i razvoju šećerne bolesti, upitamo se kod koga se sve može pojaviti. Uzrok pojave šećerne bolesti nije poznat, ali faktori koji doprinose njenom javljanju su nasljednost, gojaznost, trudnoća, slaba tjelesna aktivnost, stres i starenje. Stres je možda jedan od vodećih uzročnika nastanka šećerne bolesti i nažalost prije 25 godina kad je desio se za vrijeme nesretnog rata egzodus velikog broja Varešana, dosta ljudi sam upoznao koji su dobili šećernu bolest i vrijednosti su bile i preko 10 milimola na litar i pacijenti, odnosno ti ljudi Varešani, kad su se počeli vraćati u Vareš, počeo je šećer dolazi na normalu, tako da je vrijednost šećera su bile u normalu, znači najviše dolazi iz mozga, jel? Tako da je to psihogeno, znači stres utiče na razvoj šećerne bolesti. Isto tako šećerna bolest se razvija kod osoba starijih od 40 godina i gušterač obično proizvodi inzulin, ali tog inzulina nema dovoljno. Tako da kod ovih osoba i pored dijete slabije tjelesne aktivnosti može da dođe do šećerne bolesti. Šećerna bolest može da se javi i kod djece. Kod djece kad se javi, to je diabetes mellitus tip 1. To je šećerna bolest prvog stupnja i to je kod djece koja je nastala i odmah se uključi inzulin i to je doživotno. Isto tako imaju i starije osobe. Kod njih je diabetes mellitus tip 2, šećerna bolest tip 2, ali oni isto zbog održavanja normalnih vrijednosti šećera u krvi i barem približnih vrijednosti moraju da uzimaju, osim tableta koje uzimaju za sniženje šećera, moraju da uzimaju inzulin. Tako da ima u terapiji kod diabetes mellitusa, osim inzulina, imaju, mogu biti i oralni diabetici. Tip 1, rekao sam, se obično javlja kod mlađih osoba. Gušterača proizvodi vrlo malo ili nikako inzulina, tako da je neophodno svakodnevno liječenje inzulinom. Dijeta, vježbanje su neophodni u liječenju šećerne bolesti. Liječenje šećerne bolesti određuje liječnik, specijalista, internista, subspecijalista, dijabetolog. Ovo se bazira na tipu bolesti, usmjereno je ka održavanju vrijednosti glukoze u krvi i pokušava se da razina vrijednosti glukoze u krvi bude približno ovim vrijednostima 6,2. Pažljivo liječenje i kontrola bolesti mogu spriječiti i odgoditi dugoročne komplikacije. Održavanje ravnoteže između prave količine hrane, vježbi, tjelesne težine, lijekova koji su neophodni predstavlja ključ za dobru kontrolu bolesti. Isto tako, jedan od važnijih činilaca kod šećerne bolesti je dijeta. Dijabetička dijeta se sastoji od uravnoteženih redovnih obroka, tako da dan trebamo početi obavezno sa doručkom, jer doručak puno znači u ovim obrocima i onda kontrola šećera u krvi kad se uzmaju redovno obroci će sigurno pokazati da vrijednosti šećera se drže u granicama približno normalnim vrijednostima. Treba da se napravi plan ishrane zasnovan na individualnim potrebama, konzumiranje namirnica koje sadrže veću količinu šećera. Smanjeno je tako da ove namirnice, ako se unose u organizam koje imaju veće količine šećera, one uzrokuju da više šećera se oslobađa u krv i onda treba uzimati više inzulina, tako da bi se uspostavila na neki način ravnoteža. Ne znam, oko liječenja ja mogu još poslije nešto da kažem.
Može svakako. Recite mi, doktore Jeliću, u vašoj praksi, tko je skloniji i podložniji dobivanju šećerne bolesti, muškarci ili žene?
Nema tu pravila. ima oboljeli i kod muškaraca i kod žena, ali kažem, jedan od prvi, to je, može biti nasljednost, zatim može biti povećana tjelesna težina, isto tako stres kad se dešava, a opasnost je da osim šećerne bolesti obično dolaze i druge bolesti se razvijaju, da li bolesti kardiovaskularnog sistema, tako da osim povišenog krvnog pritiska bude
tlak
isto povećan, srce slabije radi, tako da dešava se da mnogi ljudi imaju i moždani infarkt, srčani infarkt, inzult, tako da sve to može da izazove i smrt. Rekao sam prije i ponovit ću da šećerna bolest nije ta da će se umrije zbog nje, ali šećernu bolest, ako ima neka druga bolest, onda može prije da nastupi smrt.
Jasno. Kako pravilno mjeriti razinu šećera u krvi ujutro na tašte prije doručka i koliko još puta dnevno, da bi se odredila prava razina?
Ujutru se uzima natašte prije doručka i to vrijednosti trebaju biti do 6. Mislim, da li će biti, neće biti tako, a isto tako može da se uzima i u toku dana, prije možda svakog davanja inzulina. Inzulin se obično daje ujutro i naveče, tako da se može i dva put dnevno, a drugačije sad imamo i mogućnosti i ja bih pohvalio udruženje dijabetičara koje je dosta aktivno, tako da pacijenti koji boluju od šećerne bolesti, pogotovo ovi inzulin ovisni pacijenti, da oni imaju glukometar, tako da su oni obučeni da mogu sami da kontroliraju vrijednosti šećera, tako da znaju da prilagode i jedinice koliko treba inzulina da da i tako. Povećano je isto tako i Zavod zdravstvenog osiguranja je odobrio da pacijenti mogu dobiti za mjesec dana 25 test trakica za kontrolu šećera i to ide preko Fonda zdravstvenog osiguranja, ali ljudi kao ljudi, mnogi nisu zadovoljni što to nije više, a kad nije bilo ništa, nije bilo ni glukometa ranije, svi su šutili tako.
Tako je to kod naroda. Gospodine Prkić, evo vi ćete nam iz prve ruke reći kako to izgleda u praksi. Dakle, osigurali ste za gotovo sve vaše članove aparat za mjerenje šećera u krvi, glukometar, i zahvaljujući stalnom apelu, angažiranju, suradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, uspjeli ste preko Saveza udruženja dijabetičara na području kantona osigurati, kako je dr. Jelić rekao, po 25 trakica za mjerenje šećera besplatno. Znamo da te trakice nisu jeftine, kad bih u slobodnoj prodaji kupujemo.
Ma, ne, to je tačno. Mi smo takvi ljudi. Kad god ostvarimo nekakvu pogodnost, što nismo još više, što nismo ovo, ali treba da znamo da prije kratkog vremena nismo imali nikakva prava kao dijabetičari. Znači, nismo imali besplatne trakice. Bilo je dosta problema. Evo da navedemo ovaj primjer. U Varešu je začeta ideja da se besplatno dobivaju trakice. Mi smo bili svjesni da odmah ne možemo dobiti 25 trakica najmanje. Nismo ni mi zadovoljni. Mi bi bili sretni kad bi dobivali 50 trakica. Ali šta je s onim koji nisu inzulinovisni? Šta je sa tim pacijentima? Zato moramo biti zadovoljni za 25 trakica. Govorit ću sad malo više samo o ZDO kantonu. Bez razlike što sam član predsjedništva i Federalne udruge dijabetičara i član predsjedništva Republičke udruge dijabetičara. Za dijabetičare u Zeničko-Dobojskom kantonu inzulinovisne po 25 trakica košta Zavod za zdravstvenog osiguranja, znate koliko? 800.000 maraka. Ako neko može obezbijeti 800.000 maraka u ovim uslovima, dajte da ne kaže, pa da budemo, bit će svima bolje, da nam bude lakše. Ili da još jedan podatak vam da, za ljudi koji primaju inzuline, inzulini koštaju 4.980.000, ajde da kažemo 5 miliona.
Za
sve oboljele na području ZDO kantona. Zar je to malo? To se daje. A mi kad kažemo da imaju nekakva pravila igre, šta smije i kako smije dijabetičar da se hrani, da ima aktivnost, da ne smije, ono što ne smije jest, ne smije. E šta vi znate, ja znam najbolje, nije to, ne kritikujemo nikoga, ali pomozite i vi sami, jer uzmite koliko košta jedan inzulin. Najjeftiniji inzulin je 78 maraka. Ako dobijemo nešto kvalitetniji inzulin i kvalitetno ga primjenjujemo, znači dobivat ćemo manje inzulina u sebi, tu će se stvarati opet ušteda. Jer, da budemo pošteni, u Varešu svaki dijabetičar ima najmanje dva aparata, a tvrdim da ima i više, da imaju i po tri aparata, različitih vrsta. Što treba tri aparata, kad je dovoljno jedan ili dva aparata? Jer preko tih aparata poskupljuje se cijena što zavod izdaje za ove namjene. Znači, mi sami sebi stvaramo nekakve obaveze koje se moraju platiti i ne možemo doći do trakica ili do nekog drugog ortopedskog pomagala koji je neophodan za određenu populaciju. Ili, što je još najgore, kad zajedničke aktivnosti sprovodimo, kad molimo da zajedno napravimo izlet, javi se 4, 5, 6 ljudi. A kroz tu aktivnost većinom je prisutna i zdravstvena struka. Jer ko misli da može dijabetes sam da liječi, on se užasno vara i griješi. Ako nema dobre suradnje između zdravstvene struke, udruženja i samog pacijenta, onda je puni pogodak i onda možemo reći o napretku. Jer ja sam na početku rekao, od 38 kad smo počeli raditi, pa da danas do 450, to je velika razlika. A vidite, vrlo teško se sada otkriva novi pacijent u Orešu. Ja mislim da ove godine 3 ili 4 su nova inzulino ovisna pacijenta bila.
Da.
A mi smo tada mjesečno imali po 5-6 pacijenata koji su novo otkriveni.
Što je zapravo i dobro, evo,
što je dobro, što je udruženje, što ide
kvalitetno odradilo.
Yes.
Da.
Jer mi ne kažemo ništa da je samo zasluga udruženja ili zdravstvene struke. Mi, na primjer, nismo zadovoljni, mi želimo da imamo dijabetologa u Orešu. Ali to je, kad Zenica ima samo jednog dijabetologa, onda bi bilo smiješno da se mi sami tražimo, Vareš mora imati li ovo. Možemo ga imati ako se zajedno udruži i dom zdravlja i udruženje i naša lokalna zajednica, pa da nekako nađemo dio sredstava koje će makar mjesečno jedan put dolaziti dijabetolog.
Dolazi li sada dijabetolog u dom zdravlja Varaš?
Dolazi povremeno, ali...
Ova godina je pri kraju. Ja ne znam, 2-3 puta dijabetolog internista. Svakog utorka dolazi internista.
Da.
Možda 2-3 puta najviše da je bio internista, subspecijalista, dijabetolog u Varešu. Znači, do sada je bilo 45-48 dolazaka interniste, od toga je 2 ili 3 dolazka bilo dijabetologa.
Da, na ovoliki broj članova udruženja i oboljelih dijabetesa, zapravo je to jako, jako malo, jer evo, ne može pregledati u toku jedne smjene koliko pacijenata, da sad možda 10-15.
Upravo tako je. A ja ću isto tako da naglasim. Najteže je onome ko je bolestan, ko treba pomoć, pacijenti. Ali isto tako, pacijenti oboljeli mogu sebi najviše pomoći, ako se pridržavaju. Jer svjedoci smo da ima pacijenat, ajde, neće mi ništa biti, mogu ja pojesti slatko. Mogu ja pušiti, ne mogu ja prestati pušiti. To sve koje pogoršavaju, slatko kad se uzima, nekontrolirana ishrana, neredovni obroci, uzimanje i alkohola, sve to može pogoršati vrijednosti. Znači, pacijent može samom sebi najviše pomoći, a pacijenti najbolje osjeti koje su smetnje. Ako će doći do hipoglikemije, koja je jedna od komplikacija kod šećerne bolesti, on će to osjeti prije, će osjeti nego doktor, specijalista, suspecijalista, on zna kad to može da bude. I zato kaže, svaki pacijent treba najviše da povede o svemu. Si mora voditi neku evidenciju, mora voditi evidenciju o svojoj bolesti. Pa bi ja malo rekao o ovome vođenju dijabetesa.
Izvolite.
Dnevno vođenje šećerne bolesti, rekao sam, zavisi najviše od samog pacijenta, tako da treba biti pacijent obučen i za to, tako da ima i određeno znanje o testiranju šećera u krvi i mokraći, kako se inzulin daje, hitne komplikacije, opća zdravstvena njega. Isto tako da bolest, šećerna bolest nije smetnja da ne mogu pacijenti da putuju, da idu na izlete i kako se testira šećer u krvi i mokreći, oni bi to trebali da znaju i da testiraju kako mogli da svoju bolest kontroliraju. Danas se puno više koristi testiranje krvi nego mokraće. Testiranje krvi pomoću prenosivih mjerača, glukometara, precizno određuje vrijednost šećera u krvi, a korištenje trakica za uporedu sa kolor kartom manje je precizno i sve manje se koristi. Testiranje šećera u mokraći odražava prisustvo velike vrijednosti šećera u krvi. Rekao sam ranije da je preko 10 mmol na litar, a vrijednosti između 6 i 10 mmol na litar, koje su također više od normalnih, se ne mogu registrirati. Za pripremu injekcije inzulina potrebno je PN inzulin u ulošcima, umecima i sve više se koriste i posebni aparati za primjenu inzulina. PN-ovima se daje inzulin iz uložaka, a inzulin u ulošcima je koncentracija od 100 internacionalnih jedinica na 1 ml. Inzulin se daje u određena područja kože koja sadrže potkožno masno tkivo, tako da nemaju veliki krvni sudova, da se ne uđe u krvni sud, da isto tako da se inzulin ne daje na mjesta gdje ima nervni ogranaka, tako da ne bi došlo do nezgode. Treba izbjegavati inzulin davanje inzulina uz globove, u prepone, u predjelu pupka, središnjeg područja kože trbuha, a da bi se izbjegla oštećenja tkiva, treba mijenjati mjesta pri svakom narednom davanju. Ubod se odmakne 4 do 5 cm od prethodnog, tako da se koriste sva raspoloživa mjesta i da se vode zabilješke gdje je dat inzulin. Injekcije inzulina treba se davati tako da se koža stisne i tako da se stabilizuje, uzme se pen koji koristi kao olovka i uboda se tako da se inzulin daje pod uglom od 90 stupnjeva. Potisne se klip plena do kraja i broji se do 10, zatim se izvadi igla iz kože i propisno se odloži upotrijebljena igla.
I kad se inzulin daje, to nek svi znaju, ne boli. Mnogi kažu, joj, mene boli, onda je potrpio šivac ili neka kapilar.
Upravo zato treba davati gdje su na koncentraciji masnog tkiva.
I svi imaju, u orešu imaju svi mjesta davanja inzulina, sliku naslikanu, to smo kopirali, to smo dali svakom pacijentu.
Važno je napomenuti isto, da se inzulin mora uzimati redovno. Inzulin se uzima svaki dan. Ne dozvoliti da pacijent ako boli od neke druge bolesti, prehlada, infekcija, da kaže ja ne moram inzulin, i tada se mora inzulin. Potrebna doza inzulina može se nekad i povećati kod infekcije, jer povećane su i vrijednosti šećera u krvi, a isto tako ako su vrijednosti šećera normalne, tako može se i smanjiti. Obično se ide za dvije internacionalne jedinice i tako da se smanjuje. Isto tako inzulin može nekada se povećava i kod gojaznosti, neaktivnosti, kod stresa, tako da treba povećati. Doza inzulina se može smanjiti gubitkom tjelesne težine, vježbama, onda ako je pacijent bolovao od neke teže bolesti pa je došlo do rekonvalescencije, onda oporavak traje, tako da može da se smanji. Isto tako ne treba mijenjati dozu bez prethodne konsultacije sa svojim doktorom ili sa specijalistom. Inzulin koji je propisan uglavnom treba uvijek da se uzima, provjeriti rok trajanja obavezno na svakom ulošku, na bočici inzulina, da uložak ili bočica koja je upotrebi čuvati na sobnoj temperaturu, zaštićene od direktne sunčeve svjetlosti i od toplote. Rezervne uloške ili bočice moraju se držati u frižderu na temperaturi od 2 do 8 stupnjeva Celzijusa i inzulin ne smije biti smrznut. Ako smrznut, onda neće imati vrijednost. Koji su znaci loše kontrolirane šećerne bolesti? To su povećane vrijednosti šećera, hiperglikemija, isto tako može biti i hipoglikemija. Održavanje vrijednosti šećera u krvi što bliže normalnim je osnovni cilj kod liječenja šećerne bolesti. Kad je šećerna bolest loše kontrolirana, dolazi do povećane vrijednosti šećera u krvi, rekao sam, ovo stanje se naziva hiperglikemija, a znaci su pojačano mokrenje, žeđ, slabost, umor, poremećaj vida, visoka vrijednost šećera u krvi, pozitivni testovi urina na šećer i kontrola bolesti se uspostavlja uravnoteženjem hrane, zatim može vježbanjem, korištenjem lijekova, a česte i produžene hiperglikemije mogu imati negativan efekt na krvne sudove, nerve i druga tkiva, tako da sve to komplikacije šećerne bolesti i ove komplikacije mogu da izazovu teža oštećenja, a nekad može da dođe i do, što je u zadnje vrijeme i u Varešu smo svjedoci, sve veći broj amputacija, da jednostavno dolazi do polineuropatije, tako da dođe i do amputacija.
Da, da. Kad govorimo o hipoglikemiji, koja je razina šećera u krvi gornja vrijednost za hipoglikemiju? Dakle, što se podrazumijeva pod hipoglikemijom?
Hipoglikemija je smanjene vrijednosti šećera u krvi. Vrijednosti zavisi od pacijenata, koje su manje od 3,5, nekad mogu da izazovu hipoglikemiju, a isto tako kod nekoga može biti 3, 2,8, 2,5 i tako.
I što u tom slučaju, kako se ponašati, evo, može gospodin Prkić možda reći, ili evo u suradnji s doktorom?
Može, mislim, evo Prkić i kaže, zna i tako, a...
Ma svi ti inzulinovisni ljudi su upoznati na koji način to može rješavati. Najpametnije, ako je već toliko nizak nivo šećera, najbolje je nešto tečno slatkog popit, ali ne to sad da uzmeš dvije dece i da jedan put popije i ako vidiš da već dolazi iz sebe, onda izmiriti da li se povećava nivo šećera u krvi. To većinom kod nas sad, oni koji vole Coca-Colu popiju, je otprilike jedno decu i po Coca-Cola i onda nakon 10 minuti izmire nivo šećera u krvi, povećava se i onda je, već može se malo uzeti hrane i zavisi kolika je. Ako je preko 4%, ne treba više uzimati Coca-Colu, već normalno taj obrok, jer vjerovatno je taj čovjek zaboravio da ruča ili nije na vrijeme ruča, ili je nešto teško radio, fizičku aktivnost imao, ili je bio bolestan pa je nekakva ta bolest izvukla iz njegova nivo taj šećera. To je najbolje paziti, zato govorimo čitavo vrijeme dijabetičar, ako ne može sebe naučiti da ima određena pravila djelovanja njegovog života i rada, on može osjetiti, iskusni dijabetičari svi osjete kad počme niz. Ja na primjer već 90% sam siguran da mogu reći koliki mi je nivo šećera u krvi. Pogriješim, nema to, ko neće pogriješiti, ali je 90% znam kad mi je vrijeme da moram uzeti neku ili hrane, ili neke tečnosti, nekog soka, a svi su sokovi sa šećerom.
Sa šećerima, da.
To treba izbjegavati.
Samo još da dodam, pacijenti koji boluju od šećerne bolesti, uvijek od sebe treba da imaju kocku šećera ili kocku čokolade i to može da pomogne. A isto tako treba da imaju i potvrdu ili neki karton da boluju od šećerne bolesti, jer može doći do krize svijesti i tako, ako treba ukazati pomoć da se zna zbog čega je nastupilo. Tako da među ove preventivne mjere možemo staviti da hrana se uzima uvijek redovno, po mogućnosti uvijek u isto vrijeme, prije napornog rada ili vježbanja uzima se i dodatni obrok da ne bi došlo do... A važno je zapamtiti da simptomi se trebaju prepoznati i da se što prije reagira kod to sa sobom. Opća zdravstvena njega, oboljeli od šećerne bolesti mogu uz dobru kontrolu bolesti živjeti normalan, aktivan, dug život, a nalazi su korisni u kvalitetnom praćenju šećerne bolesti, a od ovih nalaza razgovarali smo malo prije, sad ćemo isto reći, radimo šećer u krvi natašte, znači krv se uzima prije doručka, hrana se ne uzima zadnjih 12 sati, vrijednosti od 3 do 6 milimola na litar, šećer u krvi se uzima isto tako posljedno da se vidi, a ovaj glikolizirani hemoglobin A1C koji mnogi izbjegavaju, on najbolje pokazuje kako je kontrolirana šećerna bolest. Ovaj hemoglobin A1C se treba najmanje jednom u 3-4 mjeseca da se kontrolira, tako da on pokazuje stepen vezivanja šećera za crvena krvna zrnca i ovaj test bi trebalo, rekao sam, uraditi i možda svaka 4 mjeseca. Normalna vrijednost je 6,5% hemoglobina A1C, da je šećerna bolest, odnosno šećer u krvi, dobro kontroliran.
Da li se taj nalaz može raditi kod nas?
Može, samo plaća se. To je preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Nažalost, mislim, nije besplatno. Ja ne znam, ali čini mi se da je negdje oko 13-14 maraka hemoglobina A1C.
Dobro, ali je to kod je zastravlja, nije tako često. 3 puta godišnje otprilike da se to kontrolira. Imamo li još nešto reći vezano za...
Evo, ja ću isto tako reći za sve pacijente koji boluju od šećerne bolesti, da oni moraju obratiti posebnu pažnju svojoj ličnoj higijeni. Tako, ako je lična higijena na većoj razini, smanjena je mogućnost infekcije. Visok šećer u krvi, slaba cirkulacija mogu dovesti do problema sa kožom, mogu dovesti do problema sa cirkulacijom, sa oštećenjem nerava, a savjeti su da se treba kupati uz blagi sapun, mlaku vodu, održavanje kože mekom, treba nekad koristiti neke losione, koža se mora zaštititi da ne dođe do uboda, ogrebotina, povreda, a za vrijeme rada moraju se nositi rukavice da se ne povrijedile ruke, koristi se i suncobran da bi se izbjegle opekotne od sunca, spriječiti isto zima ide da ne dođe do ozeblina, da imaju rukavice. Isto tako, povrede treba liješiti odmah, posjekotne pokriti suhom sterilnom gazom, ne koristiti neke jake antiseptike i što prije javiti se u zdravstvenu ustanovu, tako da infekcije mogu da nekad da duže i traju, crvene se, tako da može i da krvarenje bude više. I što je važno, kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti moraju vršiti kontrolu njege svog stopala, moraju vršiti njegu stopala, jer preko stopala dolazi do infekcija, do oštećenja. Tako da oslabljena cirkulacija je uobičajena, pogotovo kod starijih osoba, i nervi u nogama tada slabije reagiraju na povrede, jednostavno neosjetljeni na ubod, a rutinskom svakodnevnom njegovom stopala može se spriječiti daljnji problemi koji nastaju, tako da može doći i do amputacije. Stopala treba pregledati, ako ne svaki dan, svaki drugi dan, a stopala se moraju prati svaki dan. Nokte isto treba rezati ravno, treba paziti da ne dođe do usekotne. Ako se turpija, to treba paziti da je to nježno. Osranjivanje kuri očiju, zadebljanja, ne koristi oštre instrumente, noževe, makaze, a trebaju se nositi čiste čarape, izbjegavati podvezice, čarape sa elastičnim krajevima koji idu, ne treba hodati bos, jer tad se izbjegava mogućnost, ne treba koristiti termofore, električne jastuke, jer mogu da izazovu opekotne, svakodnevno treba vježbati da bi došlo do stimuliranja cirkulacije krvi u stopalama. I važno je napomenuti da pacijenti moraju da vode računa i o njegi svojih zuba. Njega zuba je vrlo važna, jer mnoge infekcije počinju upravo iz usne šupljine. Pranje zuba poslije jela sprečava oboljenja zuba, a potrebno je redovno ići i na kontrolu zuba. Dijabetičaru pušenje je strogo zabranjeno, dovodi do ubrzanog suženja, zakrčenja krvnih sudova, a takvi krvni sudovi doprinose slabljenju cirkulacije, uzrokuju ozbiljne probleme na srcu, mozgu, bubrezima, a druge bolesti koje ozbiljno mogu poremetiti kontrolu šećerne bolesti, tako da je potrebno učiniti sljedeće, da pacijent obavijesti svog doktora o drugim bolestima koje boluje, da nastavi sa uzimanjem inzulina i tableta za snižavanje šećera u krvi, da češće testira krv i mokrač ako ima još neko oboljenje, da se više odmara, da uzima više tečnosti, a dijabetičar će preporučiti potpuno izostavljanje hrane i pića koja zadrže više šećera, to su voćni sokovi, sladoled, a uz dobro putovanje ne bi trebalo da izaziva značajne smetnje u kontroli šećerne bolesti. A prilikom putovanja treba kod sebe obavezno imati zdravstvenu knjižicu, inzulin, pen, igle, tablete u dovoljnim količinama, šećer, da li kocka je tako, i treba da ima plan promjene kad obroci neće biti u isto vrijeme. Važno je da ima i posjetnik, da se slijedi plan ishrane, raspored uzimanja lijekova, raspored vježbanja, redovno posjećivati ljekara, specijalistu, dijabetologa, subspecijalistu, zatim kod zubara, specijalistu za očne bolesti, da se provjeri vid, redovno testirati krv, bilježiti vrijednosti šećera u krvi, uvijek nositi neki oblik šećera za slučaj hipoglikemije, ako je nizak šećer, nositi identifikacijski karton, to sam rekao, onda konsultirati ljekara u sljedećim situacijama, ako je nova bolest ili promjena kontrole šećerne bolesti, ako su visoke vrijednosti šećera, treba se obavezno javiti liječniku, testovi urina pozitivni na kentone treba isto tako obavijestiti, sporo zarastanje rana, planiranje trudnoće ili hirurških zahvata, to treba se savjetovati sa specijalistom, subspecijalistom, dijabetologom. I rizik od komplikacija i metabolička kontrola, to je ako su povećane vrijednosti i šećera u krvi i povećane vrijednosti masnoća. Mnogi sad, moderno je da provjeravaju vrijednosti kolesterola i triglicerida, ali isto tako imaju i ove frakcije masnoća. U narodu se kaže loši i dobri kolesterol, tako da ću ja reći otprilike koje su normalne vrijednosti. Šećer u krvi natašte je od 4,4 do 6,2. Šećer u krvi 2 sata poslije jela može biti i do 7, ali to se smatra još uvijek da je to normalno. Hemoglobin A1c, to sam rekao da bude 6,5%, kolesterol ne bi trebao biti veći od 5,2. Ove loše masnoće, to je LDL kolesterol, to treba biti manje od 2,5 mmol na litar, a dobre masnoće HDL treba biti veće ili jednako 1,2. Trigliceridi isto ne bi trebali biti veći od 1,7, 1,8, a ako su vrijednosti ove uvećane, tako pogotovo ako je šećer u krvi natašte 8 i više, to je već slaba kontrola i tu se uključuje inzulin. I što je najvažnije kod terapije, kod liječenja šećerne bolesti, treba postići neke vrijednosti, tako da šećer u krvi ne prelazi vrijednosti 6,1, 6,2, a isto tako da nije manji od 4,2, manji od 4 mmol na litar. Šećer u krvi 2 sata poslije jela treba da bude manji od 7,8 ili da ne bude veći, a isto tako hemoglobin A1c 2 sata poslije jela može biti i treba da bude manji od 7%. Ja.
Hvala vam na ovim podsjetnicima. U svemu tomu najvažnije je da je pacijent discipliniran i da surađuje sa svojim liječnikom, sa predstavnicima udruženja preko kojih će ostvariti svoja prava. A ono što ćemo mi još najaviti na kraju današnje emisije gospodine Prkiću je središnje obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa koje ove godine planirano u Vareš.
Pa središnja manifestacija dana dijabetesa ove godine je u Varešu za Zeleničko-Dobojski kanton. Ona počinje u 7.30 prvo mjerenje šećera u apoteci Vareš i tu će biti naš jedan tim, bit će glavna medicinska sestra i bit će šefka Arnele, kakva je tačno funkcija, ona je medicinska sestra za kvalitet.
Ja diplomirana medicinska sestra, koordinator
i ona će biti od pola 8 do 10 sati u ovoj apoteci. Onda, pošto je za Zedo kanton, onda prelazimo u radnički dom, odnosno centar za kulturu i tu će se biti ta centralna manifestacija. Tu će se mjeriti ponovo šećer u krvi, mjerit će se minerali i vitamini. Ovi koji bude željeli mogu profil, ako trebaju kod interniste ili dijabetologa ili porodičnog ljekara, moćemo ujedno i mjeriti profile. I pošto će biti tu i ljekar, moćemo, ako ima nekog potrebe, nekog savjeta, moće se savjetovati. I ovi koji gosti koji će doći, koji će iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i ne znam ja, ko će sve biti tačno tu, napravit ćemo jedan vidu okruglog stola gdje će moći ljudi postaviti pitanja, možda smatraju da mi u Orešu ne radimo dobro. Da. Pa nek postave pitanje da nekim oni nek odgovore je li to na pravom putu ili nije i šta bi trebalo uraditi po njihovom mišljenju da bi bilo još bolje i još ljepše. I na posljedku nek se pokušaju i oni bori za prava dijabetičara i ako bude nekakvi drugi bolesti, nećemo izbjegavati, ali volio bi da se taj dan makar jedan dan u godini kaže da je taj dan o dijabetesu, o dijabetičarima.
Da, tema ove godine je obitelji dijabetes, što zapravo je jako značajno da članovi cijele obitelji u kojoj postoji oboljeli od dijabetesa aktivno sudjeluju i znaju da su educirani zapravo o dijabetesu kao bolesti i o svemu onome što je vezano uz nju.
Ako se želi kvalitetno raditi, onda mora timski se raditi. Šta god se radi timski, tu ima i dolazi do jednog velikog napretka. A ako porodica ne zna na koji način se pruža prva pomoć dijabetičaru, čovjek kad padne u komu, on gubi brzo svijest i ta bolest napreduje vrlo brzo, dolazi do smrti. I svaki dijabetičar je svaki dan svjestan toga ako se ne pridržava svi ti pravila koji je već naučio dobro kao papagaj, može da padne u komu i to da ne osjeti, da ne osjeti kad počinje padati u komu, kad više nema snage ni da sam se dadne samo pomoć. Tu uskače porodica, društvo, prijatelj, s kim se oda. Pa zar je sramota kaza da sam dijabetičar? Je li to neko kupio? Pa ako je kupio, ako nije dobro, on će baciti. Ali tu se ne može baciti, onda moraš sam sebe baciti. Zato je potrebna cijela porodica, cijelo društvo, cijelo okruženje da zna da ti kao dijabetičar živiš, radiš i da si normalan čovjek u odnosu na sve druge ljude.
Dakle, sutra od 7.30 u javnoj ustanovi apoteke Sarajeva u Varešu.
Apoteka Vareš, to je ona, kako mi Varešani kažemo, apoteka
državna.
Privatna.
A privatna, pardon. U privatnoj apoteci, mjerenje šećera u krvi, a potom od 10 sati svi koji to žele mogu to učiniti u prostorijama radničkog doma u Varešu.
I mogu dobiti savjet koji god budu htjeli. Biće toliko kvalitetni ljudi i stručni koji će moći odgovoriti na sve.
Evo, dragi gosti, ja vam ostavljam završne riječi. Doktor Jelić, izvolite.
Ja sam već rekao i ponovit ću da svaki čovjek, svaki pacijent mora da vodi računa o svome zdravlju i najviše će pomoći samom sebi. Kaže, možda sam i dosadan. Tako, ako čovjek ne vodi računa o tome šta jede, koje su njegove navike, čega se može pridržavati, sigurno da neće sebi činiti dobro i mora, ako već ima šećernu bolest, da pridržava se i ovi savjeta što smo rekli i da ima navike koje će mu pomoći da mu bude lakše i u liječenju i da spriječi komplikacije koje mogu da nastanu kod šećerne bolesti i da učini svoj život i komfornijim i da učini da njegov život duže traje ako će se pridržavati ovih preporuka kod liječenja šećerne bolesti. I još jednom ću ponoviti, i inzulin i oralne antidijabetike, tablete koje uzima i sve, svaki dan mora se uzimati redovno, ne smije se preskakati. Ni kod neke druge bolesti, tako da redovno da se uzima terapija.
Hvala vam lijepo, gospodine Prkić.
Ja bih sve pozdravio ponovo slušavce i zamolio, nek se niko ne stidi, nek dođe da prekontroliše šećer. Može nama reći da ne objavimo, da ne kažemo koliki im je šećer. Mi ćemo i to uraditi. Ali je, kad se na vrijeme otkrije, nama je cilj da se otkrije čovjek koji ima dijabetes, a nisu već nastupile komplikacije. Sa pravilnom primjenom i inzulina i tableta, čovjek može dugo kvalitetno živjeti. A kad već nastupe komplikacije, to je vrlo težak život. I zato se mi angažujemo u udruženjima da otkrijemo što više ljudi, da im pomognemo da što kvalitetnije, što duže žive. A kad dođu komplikacije, onda im samo mogu doktori pomoći.
Hvala i vama, poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Naši današnji gosti bili su primarius dr. Ante Jelić, liječnik Doma zdravlja Varaš, i gospodin Zlatko Prkić, predsjednik udruženja dijabetičara općine Varaš, a razgovor smo napravili u povodu Međunarodnog dana borbe protiv dijabetesa, koji se obilježava 14. studenog.